Яна верыла ў дубрыню, тым болей ад такой ладнай маладой кошкі, якой яна не зрабіла нічога кепскага, нават не раззлавалася на яе. Мышка разумела, што ўвогуле кошкі ворагі мышак, але ж мусіць і кошкі бываюць розныя, злыя і добрыя, таксама як і мышы. Яна во, напрыклад, зусім добрая мышка, нікому ніякага зла не ўчыніла, не пакрыўдзіла ніводныя кошкі. Навошта ж кошцы забіваць яе, каб палуднаваць? Але што я можна зрабіць з якой іншай мышкай, не абавязкова з ею? Кошка ўсё азіралася па боках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў долі і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядліва уладкаваны свет, калі адны істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і, мусіць, таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабраню і спагаду, ды дужыя не зважаюць на тое. Але і праўда, на што дужым спагада? Дужым патрэбна яшчэ болей сілы, бо сілу сіла дае. А што вы рабіць беднай мышцы, у якой ці не зусім перакушаны карак? Але ж кошка зусім не страшная, нават прыгожая, і пыска, і вусікі, хаця навошта яна аблізваецца, што тое значыць? І раптам кошка страпянулася, зыркнула касымі вочкамі ў бок недалёкага ганку. Мышка сцялася ўсім сваім маленькім цельцам. На ганку, пагрозліва выгнуўшы хвост, страшны мардаты кот. Мабыць, ён ужо згледзеў наводдаль кошку з небаракай мышкай. Кошка, пэўна ж, спалохаўшыся, дужа хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Там яна разам прыкончыла бедную мышку, апошняй думкай якой было. Добра, што яны ўратаваліся ад ката. Мышка до конца заставалася оптимисткой.